Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Banja Luci u toku sastanak predstavnika Delta Zekstra, većinskog vlasnika oslobođenja, sa štrajkačkim odborom, sindikatom i radnicima.
Opštinski sud u Sarajevu proglasio krivim Intesa San Paolo banku i direktora Almira Krkalića zbog neosnovanog povećanja kamate.
Ubijen Jusuf Garibović iz Trnoponja kod Prijedora.
Izdavanje biometrijskih pasoša u BiH počeće 1. oktobra.
Treći opštinski sud u Beogradu odredio osmodnevni pritvor Siniši Učiniću zbog prijetnji Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću.
Spasioci u Sibiru tragaju za 64 nestala lica u nesreći u hidroelektrani u Hakasiji.
Vrijeme sunčano.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
U Banja Luci je u toku sastanak predstavnika beogradske kompanije Delta Zekstra, većinskog vlasnika štamparskog preduzeća oslobođenja sa štrajkačkim odborom, sindikatom i radnicima. Razgovori se vode iza zatvorenih vrata, a kako je ranije najavljeno, na sastanku će biti ponuđeno rješenje za ovo banjalučko preduzeće, čiji su zaposleni od 1. jula u generalnom štrajku.
Radnici oslobođenja spremni su da prekinu štrajk i nastave sa radom ukoliko poslodavac do sutra ispuni minimum uslova, potvrdila je predsjednik štrajkačkog odbora ovog preduzeća Ranka Vukelić. Ona je navela da se minimalni uslovi odnose na isplatu martovske plate i toplog obroka za ovu godinu i obezbjeđenje robe u kioscima radi omogućavanja normalnog procesa rada. U slučaju da poslodavac danas ne ispuni minimum njihovih zahtjeva, štrajkački odbor zajedno sa sindikalnom organizacijom odlučit će se na radikalnije akcije koje će početi sutra.
Vjerovali ili ne, mjesečna plata poslanika u državnom parlamentu iznosi 7500 maraka, a paušal 750. Ovo i ne bi bilo neko čudo da se ne radi o BiH koja je veoma zadužena, a standard ni blizu nije zapadnoevropskim zemljama. Pod raznim izgovorima BiH parlamentarci odugovlače sa smanjenjem svojih plata i tako podijele sudbinu sa siromašnim građanima. Prilog Milana Stojića.
Poslanici i delegati u BiH parlamentu se pozivaju na Ustav BiH prema kojem se parlamentarcima u toku mandata ne mogu smanjivati nadoknade. Ovaj neprecizni član Ustava je bio glavni adut da ne smanje ništa, a oni bi, navodno, da nije spornog člana, zajedno sa građanima i biračima podijelili životne probleme izazvane svjetskom ekonomskom krizom. Međunarodni monetarni fond budnim okom prati sva zbivanja. 40 miliona se uštedjeti mora. U parlamentu očekuju od svih drugih, na koje se ne odnosi ovaj član, da smanje svoje plate i druge nadoknade. Naravno, niko ne spominje kako su te iste nadoknade znatno uvećane u odnosu na početak mandata. Vrhovni tumač Ustava u BiH je visoki predstavnik, odnosno kancelarija OHR-a. Portparol Ljiljana Radetić.
Ukoliko postoje nejasnoće, Ustavni sud je kompetentan da ih razjasni.
Za sve nadoknade parlamentarcima zadužena je administrativna komisija kojom predsjedava Remzija Kadrić. Sjednica komisije će biti najvjerovatnije održana početkom septembra.
Naknada svih plata i naknada za te stvari je nadležna administrativna komisija i ona donosi o tome konačno. Te stvari ne idu na parlamenta, a ide na parlamentove izmjene ustava i tako.
Očigledno je OHR prebacio lopticu na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, što je široko otvorilo vrata parlamentarcima da ponovo ne urade ništa.
Opštinski sud u Sarajevu danas je proglasio krivim Intesa San Paolo banku i njenog direktora Almira Krkalića zbog neosnovanog i samoinicijativnog povećanja kamatnih stopa na realizovane kredite. Banka je kažnjena sa 8.000 maraka, direktor Krkalić sa 1.000. Na prvostepenu presudu može se podnijeti žalba, informiše Stjepan Zlikovac.
Intesa San Paolo banka proglašena je odgovornom zbog nezakonitog povećanja kamatnih stopa i kršenja zakona o zaštiti potrošača. Ugovori o kreditu nisu sadržavali sve informacije propisane zakonom o uslovima promjene godišnje kamatne stope, navodi se u obrazloženju sudskog rješenja. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja je podnijela prekršajni nalog, Ibrahim Tira, kaže da je očekivao ovakvu presudu Osnovnog suda.
Ja nisam objektivno ništa drugo ne očekivao, jer da nisam mislio da smo u pravu, ne bi zatijevao od inspektora da vrše kontrolu, odnosno da pokreću prekršajne naloge. Mislim da je to, ali čekat ćemo, ima i to je prvostepena, čekat ćemo i drugostepenu, A evo idu, već videli ste danas nove rasprave po pitanju Unikredit banke. Mislim, ne mislim, nego znam da i sutra to i u sljedeći, odnosno u četvrtak imaju rasprave po pitanju ove Raiffeisen banke.
Glavni tržišni inspektor Republike Srpske Borka Surto smatra da je presuda očekivana.
Smatramo da je sud pravilno postupio. Prema tome, bez obzira koliko nam je jako bitno šta je sud uradio u Sarajevu, ipak mi djelujemo na teritoriji Republike Srpske i očekujemo, znači najbitnije nam je kako će naši sudovi presuditi.
Opštinskom sudu u Sarajevu danas je izvođenjem dokaza počeo pretres 4 predmeta u sporu štediša sa Unikredit bankom.
68-godišnji Jusuf Garibović iz Trnopolja kod Prijedora ubijen je i njegovo tijelo pronađeno je u staroj devastiranoj kući u centru Prijedora, potvrđeno u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Lice je zadobilo više povreda tupim predmetima u predjelu glave. Privedena su dva mlađa muškarca osumnjičena da su umješana u ovo ubistvo, informiše Gordana Vila.
Tijelo Jusufa Garibovića, na kojim su vidljivi tragovi nasilne smrti, pronađeno je u staroj devastiranoj kući u ulici Mladena Stojanovića. U ovoj napuštenoj kući okupljali su se uglavnom beskućnici i alkoholičari. Prva komšinica Slavka Ninković kaže da ništa nije čula, a Jusufa je zadnji put vidjela u subotu uveče.
Nisam ništa čula. Pa ova dva zida ja slabo čujem, a ja legnem rano i zaspam. Ja sam baš tu noć spavala. U nedjelju niko ništa ne zna. Ja gledam, hoće li izići, ne izlazi nijukle. Ja ne idem u kuću nikada.
Dežurni tužilac Vukašin Kondić nakon uviđaja i obdukcije potvrdio je da se radi o nasilnoj smrti.
Lice je zadobilo više povreda tupim predmetima, uglavnom u predijelu glave. Konačni obdukcioni nalaz će dati odgovor na pravi uzrok smrti. Za sada se operativni rad na otkrivanju izvršilaca nastavlja. Za sada su privedena dva lica u krim obradu. Mogu saopštiti samo inicijale, to je R.A. i B.E. iz Prijedora. Njihovim saslušanjem vidjet ćemo da li su ta lica izvršioci ili eventualno raspolažu još nekim informacijama.
Kako nezvanično saznajemo, Garibović je iz Trnopolja kod Prijedora. Navodno je živio sa višečlanom porodicom, a do sada niko od njih nije prijavio njegov nestanak policiji.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da prilikom formiranja antikorupcionog tijela u BiH neće biti preuzimanja nadležnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
To nećemo dozvoliti zbog niza razloga, a jedan od ključnih jeste taj što to nema nikakvog smisla i što bi bila potpuna zloupotreba nekakvih aktivnosti kojim se bavimo i realizujemo na putu ka evropskim integracijama, rekao je Čađo. On je napomenuo da je MUP Republike Srpske još prije 2 godine usvojio plan borbe protiv korupcije, a da od maja ove godine sprovodi i akcioni plan borbe protiv korupcije koji daje dobre rezultate.
Bosna i Hercegovina nastoji ispuniti preostale uslove iz mape puta kako bi se ove jeseni ipak našla na spisku zemalja sa bezviznim režimom, rekao je danas ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović nakon sastanka s federalnim ministrom pravde Feliksom Vidovićem. Prilog novinara Radija Federacije Ljiljana Radl.
Tačno je to da je bilo niz problema i tehničke prirode i kadrovske prirode, ali to se postepeno rješava i zato i postoji ovaj period od mjesec dva dana uhodavanja kada očekujemo trenutkom uvođenja biometrijskih pasoša da obavijestimo Evropsku komisiju, da pošalje nezavisne eksperte, da sagledaju stanje u Bosni i Hercegovini oko tih dokumenata, da daju svoje preporuke ministrima kako bismo ušli u voz zvani Bijeli Schengen.
Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Siniša Macan je naglasio da se ide ka besprijekornom funkcionisanju novog sistema za izdavanje biometrijskih putnih isprava.
Zakonski rok je 30 dana i mi sve radimo normalno da se u tih 30 dana obavi, odnosno službenik svakog od 162 organa u Bosni i Hercegovini treba da brže efikasnije obavlja svoj posao.
Biometrijski pasoši počeće se izdavati 1. oktobra, kako se danas moglo čuti nakon sastanka državnih i federalnih zvaničnika iz ove oblasti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Paroh Sarajevski Jerej Valja Jovanović pozdravio je odluku načelnika Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, kojom se Jasni Mušić poništavaju urbanistička i građevinska saglasnost za gradnju stambenog objekta neposredno uz ogradu Stare pravoslavne crkve na Baščarši. Paroh Jovanović je međutim upozorio da radovi dalje traju i zapitao se ko će odluku provesti u djelo. Zabilježila Vesna Stakić.
Gradnja se nastavlja intenzivno, uporno pa čak i agresivno, kaže paroh Stare crkve u Sarajevu, ističući da nije izostala administrativna podrška, ali i pitajući se ko će gradnju zaustaviti.
Dakle, vi možete imati deklarativne stavove ovakve ili onakve, ali od ljudi koji operativno izvode stvari na terenu, opštini i administracije, od njih zavisi da li će se i kako će se nešto raditi.
Jasminka Mušić, koja gradi sporni objekat, tvrdi da ima svu neophodnu dokumentaciju, što i nije isključeno s obzirom na ignorantski odnos ranijih opštinskih vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu. Mušićka tvrdi da na osnovu punomoći izvjesnog Damjana Vujića Pantića raspolaže sa lokacijom kao i stanom od 62 kvadratna metra. No i načelnik Sarajevske opštine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić, sudeći po izjavi datoj našoj radioteleviziji, neće odustati dok se objekat ne ukloni.
Sada je na federalnoj inspekciji da izda rješenje o rušenju i da se pristupi rušenju, a što se tiče gospođe te koja to tamo pravi, gospođa koja ima para i ako ona radi, bez dozvole neka radi, ali će se izaći na kraju krajeva i to srušiti.
U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove od građevinskog inspektora Ejupa Salkića saznajemo da do sada nisu obavješteni o rješenju, ali da će tokom dana imati sastanak sa načelnikom opštine Stari Grad.
Ako bude načelnik poništio svoje rješenje koje je izdato nekad 2001. godine, Federalna inspekcija će intervenisati, znači obustaviti radove na objektu odmah.
Stara crkva na Baščarši uvrštena je na listu nacionalnih spomenika BiH, a i nalazi se unutar ambijentalnog jezgra Baščaršije, upozorava predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Amra Hadži Muhamedović.
Potrebno je reći da se svi moraju suzdržati od promjene stanja objekta, promjene koja može ugroziti historijsko značenje ambijenta.
Dakle, sačuvati ambijentalnu cjelinu Stare pravoslavne crkve znači očuvati i sklad Stare Baščaršije, tim prije što se nelegalni objekat gradi na temeljima prve srpske škole u Sarajevu, koja je nacionalizovana 50. godina prošlog vijeka, upozoravaju iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Iz Doboja o stambenoj izgradnji, ali ne bespravnoj. Zbog manje potražnje za kupovinom stanova Doboju se sve manje gradi, što utiče i na priliv novca u opštinsku kasu. Opštinske vlasti odlučile su da investitorima odobravaju olakšice kako bi podstakli gradnju. Opširniji u prilogu Milice Đurđević.
Sve manje zahtjeva za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola za stanogradnju u Doboju. Gradi se, kažu, u nadležnom opštinskom odjeljenju, uglavnom u seoskim područjima, jer ne treba plaćati obaveze koje iziskuje gradnja u gradu. Građani sve dovode u vezu s ekonomskom krizom.
Nestalo para, sada je stala gradnja. Dosta je se i gradilo.
Ne bih rekla da se manje gradi, da je kriza baš mnogo utjecala.
Mislim da je malo zastalo.
Mnoge građevinare kriza je natjerala na smanjenje cijena stambeno-poslovnog prostora u novogradnji. Tako se kvadrat stana u prosjeku prodaje po cijeni od 1400 do 1700 maraka, ali uprkos tome prodati se mogu jedino manji stanovi i garsonjere. Problem je i to, žale se kupci, što banke sve rjeđe odobravaju kredite ili postavljaju gotovo nemoguće uslove za kreditiranje. Ekonomska kriza i sve manje novca u džepovima građana zaustavile su gradnju i u jednom od većih građevinskih preduzeća u Doboju, DTD Company, kaže službenica u ovom preduzeću Sanja Prodanović.
Mi smo početkom ove godine već i stali sa radovima, mislim da i ostale građevinske firme zasigurno to jesu. Možemo reći da je smanjena potražnja.
Manje gradnje znači i manje novca u opštinskoj kasi po osnovu rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, zbog čega je opština Doboj donijela odluku koja bi trebala podstaći gradnju, kaže načelnik odjeljenja za urbanizam i prostorno uređenje opštine Doboj, Nebojša Marić.
Suština odluke je da se pojedini investitori mogu na prvih 5 godina
slobodno, odnosno umanjite plaćanje rente uređenja na neki odgođeni period, a za buduće investitore da mogu ulagati u infrastrukturu, a vremenski kasnije kada prodajete poslovne prostore ili stanove, da mogu periodično plaćati obaveze.
Prošle godine u budžet opštine Doboj po osnovu građenja slilo se 3,2 miliona maraka. Sudeći po nezainteresovanošću investitora za građenje, ta cifra će se teško dostići.
Iz medicine. U Zavodu za nuklearnu medicinu Kliničkog centra u Banja Luci pacijenti na pregled bubrega u posljednje vrijeme čekaju i do 2 mjeseca. Ovo se dešava zbog nedostatka radioaktivnog materijala koji se koristi za procjenu funkcije bubrega. Iz Kliničkog centra poručuju da ne znaju da li će materijal uskoro biti nabavljen. Opširnije Aleksandra Srdić.
Radioaktivni materijal naručuje se redovno iz Instituta za nuklearne nauke Vinča Beograd svakih 15 dana. Ove godine je broj urađenih pretraga veći nego prošle, a čekanja ne bi ni bilo da nije došlo do kvara koji onemogućuje nabavku materijala, izjavila je portparol Kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović.
U junu 2009. godine došlo je do kvara na reaktoru u Kanadi i obustavljena je isporuka molibdenskih generatora korisnicima, a kao posljedica toga Institut za nuklearne nauke Vinča iz Beograda nije bio u mogućnosti da nam isporuči već naručeni radioaktivni materijal u periodu od 10. do 23. juna, 8. do 22. jula te od 4. do 18. augusta ove godine.
Danas je već naručen sljedeći generator i to za period do 1. septembra, ali je neizvjesno hoće li ovog puta biti isporučen. U kliničkom centru imaju razumijevanja za paniku i nervozu pacijenata i, kako kaže Radlovićeva, potrudit će se da im uprkos ovom problemu budu obavljene potrebne pretrage.
Svi pacijenti koji imaju problema sa tim pretragama, mi predlažemo da se jave preko poznatih telefona u Zavod za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Banja Luka i njima će pregled biti urađen u prvom mogućem terminu.
Najveći problem za pacijente je u tome što je Zavod za nuklearnu medicinu Kliničkog centra u Banja Luci jedina institucija na ovim prostorima gdje se liječi radioaktivnim jodom.
U Semberi je počeo otkup duvana. Akcionarsko društvo Duvan, koji se bavi proizvodnjom, obradom i distribucijom ove industrijske biljke, već je otkupilo oko 10 tona prvog roda, čiji je kvalitet zadovoljavajući. Proizvodnjom duvana u Semberi se bavi oko 100 domaćinstava, a duvanom je zasijano oko 200 hektara, informiše Slađana Radovanović.
Dragan Ristanović iz Donjih Zagona kod Biljine duvan je zasadio na 8 hektara. Očekuje prinos od oko 15 tona i zaradu oko 30.000 maraka.
Malo su vremenske prilike prvom dijelu godine pogodovalo, međutim poslije su naišle i vjetar i kiše, pa su sabile zemljište, tako da je malo bilo i povaljanog duvana i to nam je pravilo malo problema, ali sve u svemu nije loša godina, može se reći da je među boljima. Pa problem je inače cijele proizvodnje na zemlji, znači, a i duvana tako isto, znači visoke cijene repromaterijala. Sama ta cijena i otkupa duvana mogla bi da bude veća da bi mi se našli u svemu tome. Mada, eto, opet ponavljam se, znači da nismo toliko nezadovoljni, ali ipak bavimo se malo većom proizvodnjom pa nađemo se negdje u svemu tome.
Akcionarsko društvo Duvan planiralo je otkupiti oko 400 tona duvana. Kilogram prve klase plaća se 3,40 konvertibilnih maraka, druge 3 konvertibilne marke, a treće 2,40 maraka. Željko Simojlović, rukovodilac proizvodnje u ovom preduzeću, kaže da je ove godine proizvodnja duvana zbog nepovoljnih uslova proizvodnje smanjena za 30%.
Najviše utiče na smanjenje proizvodnje u prilikom ugovaranja, što se ne zna koliko će biti poticaj od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno Vlade Republike Srpske. Prošle godine poticaj je bil 1,5 konvertibilnih maraka po kilogramu. Ove godine je to nešto smanjeno službenim glasom, mada ja opet kažem i mislim da će ipak Vlada i Ministarstvo izmoć snage da ovu proizvodnju koja je značajna za Republiku Srpsku izmogli da makar ostanu poticaj na nivou prošlogodišnjih.
Plasman duvana koji se proizvodi na području Semberi obezbjeđen je uglavnom u fabrikama duvana u Sarajevu i Banja Luci, a u toku su i pregovori sa proizvođačima cigareta iz Makedonije i Crne Gore.
Idemo u region i svijet. Istražni sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu odredio 8-dnevni pritvor Siniši Vučiniću zbog prijetnji predsjedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću. Podsjetimo, Vučinić, koji se predstavio kao predsjednik inicijativnog odbora Srpskog četničkog pokreta Republike Srpske, poslao je 28. jula pismo Glasu Srpske u kojem je naveo da će pokušati svim snagama da pomogne da Vasić i Korać završe kao premijer Zoran Đinđić, koji je ubijen 2003. godine. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Istražni sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu nakon saslušanja Siniše Vučinića odredio mu je pritvor u trajanju od 8 dana zbog okolnosti da bi okrivljeni mogao izvršiti djelo kojim prijeti. U tom periodu biće vršena istražne radnje protiv Vučinića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, kaže portparol Trećeg opštinskog suda Dragan Milošević, navodeći da je predloženo saslušanje oštećenih Žarka Koraća i Miloša Vasića, kao i svjedoka Radovana Vujačića iz Trebinja. U ovom slučaju sud postupa po skraćenom postupku, a nakon preduzetih istražnih radnji predmet će biti dostavljen tužilaštvu, koje će potom odlučiti o daljim koracima, odnosno o tome da li postoje elementi krivičnog djela i da li će biti podignuta optužnica, pojašnjava Milošević. Oštećeni Žarko Korać podsjeća da Vučiniću ovo nije prvi sukob sa zakonom, ali da je izgubio iz vida da Srbija više nije ista i da se više nikome ne može javno prijetiti smrću bez posljedica. Srbija se gradi kao jedno demokratsko društvo, a tužilaštvo i policija reagovali su u skladu sa zakonom, kaže Korać u izjavi za Radioteleviziju Republike Srpske, dodajući da su posebno opasne prijetnje novinarima, a u slučaju prijetnji Vasiću oglasila se, to kaže, i svjetska novinarska udruženja. Korać kaže da ovo nije prva prijetnja koja mu je upućena, ali da je prvi put država odreagovala na adekvatan način, poslavši tako poruku da za ovakve stvari u demokratskom društvu nema mjesta. Potvrdio je da su on i Vasić dali izjavu u MUP-u Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić pojasnio je da Vučinić nije uhapšen, već se sam prijavio policiji, nakon čega je prosljeđen pravosudnim organima. Imajući u vidu cijelo naše iskustvo iz proteklog perioda, prinuđeni smo da reagujemo na svaku vrstu prijetnje i svaka prijetnja se provjerava, kaže Dačić, poručivši da u Srbiji niko ne smije da prijeti, kako onima koji obavljaju visoke državne funkcije, tako ni običnim građanima. Mi smo tu da zaštitimo ljude i reagujemo na sve vrste prijetnje i bezbjednostnih izazova sa kojima se možemo suočiti, rekao je Dačić.
A ministar policije Srbije Ivica Dačić rekao je da je tekst sporazuma o policijskoj saradnji sa misijom Euleksa na Kosovu i Metohiji gotovo usaglašan i da očekuje da u narednom periodu bude potpisan.
Veoma je važno da je tekst sporazuma napravljen na osnovu rezolucije 1244 i izvještaja generalnog sekretara UN-a u kome se pominje 6 tačaka, rekao je Dačić. On kaže da je očigledno da postoji određeno nezadovoljstvo Albanaca na Kosovu zbog toga što oni nisu dio tog protokola, ali da je Srbija postigla dogovor sa Euleksom da takav sporazum potpiše. Dačić je naveo da je riječ o najobičnijem protokolu koji je policijskog karaktera i koji se odnosi na zajedničku borbu protiv kriminala, korupcije, terorizma te trgovinu ljudima, narkoticima i oružjem.
Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale Veljko Odalović ocijenio je kao neprihvatljivo ponovno odgađanje ekshumacije na području rudnika Belaćevac na Kosovu i Metohiji, gdje je nestalo više od 20 Srba i drugih nealbanaca, i neshvatljivu nezainteresovanost stranih donatora da to finansiraju.
On je naveo da će o tome obavijestiti vladu Srbije te zatražiti da se razjasni da li je u pitanju nespremnost ili nedostatak sredstava. Euleks je obavijestio udruženje porodica otetih i nestalih Srba na Kosmetu da su ekshumacije na toj lokaciji odgođene za ljeto iduće godine i da niko iz 30 država kojima su se obratili nije bio spreman da finansira taj projekat.
4 člana porodice iz Makedonije poginulo su jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu pored Slavonskog Broda.
Poginuli su bračni par i njihova 16-mjesečna beba i drugo dijete od 5 godina. Nesreća se dogodila na autoputu Bregana-Lipovac u pravcu Zagreba između raskrsnica Slavonski Brod i Lužani, kada je u zaustavljeni kamion udario kombi italijanskih registarskih oznaka u kojem je bila makedonska porodica.
Spasioci u Sibiru tragaju za 64 nestala lica u nesreći koja se dogodila u hidroelektrani u Hakasiji u centralnoj Grčkoj već drugi dan bjesni šumski požari. Ruska policija uhapsila 8 lica osumnjičeni za otmicu broda Arktičko more, a Češka republika protjerala dvojicu ruskih diplomata. O svjetskim aktuelnostima opširnije u prilogu Pejke Medić.
U nesreći u hidroelektrani u Hakasiji u Sibiru poginulo je 12 lica, a spasioci tragaju za 64 nestala, izjavio je ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu. Spasilačke ekipe do sada su u ruševinama pronašle 14 preživjelih. Šojgu je potvrdio da je uzrok havarije bio hidroudar, kao i da će specijalna komisija utvrditi zašto je do njega došlo. Veliki šumski požar bjesni već drugi dan u centralnoj Grčkoj, ali ne predstavlja prijetnju lokalnim selima nakon što je vjetar promijenio pravac, saopštile su vatrogasne ekipe. U akciji gašenja požara angažovana su dva aviona Kanadera, četiri helikoptera, više desetina vatrogasnih kola i vatrogasaca. Ruska policija uhapsila je 8 ljudi koji su oteli trgovački brod Arktičko more, izjavio je ministar odbrane Anatolij Serdjukov. On je dodao da su među otmičarima broda državljani Rusije, Estonije i Letonije. Češka republika protjerala je dvojicu ruskih diplomata zbog sumnje da su u vezi sa tajnom službom svoje zemlje, objavili su danas češki mediji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je tokom posjete Astrahanu da je riječ o novoj provokaciji, prenose ruske agencije, ali ne navode više detalja. U bombaškom napadu na konvoj NATO snaga u Afganistanu danas je poginulo najmanje 7 osoba. Napad se dogodio samo 2 dana prije predsjedničkih izbora. Među žrtvama ima NATO vojnika i Afganistanaca koji rade za UN, izjavili su zvaničnici u Kabulu, a prenosi BBC. Desetine lica je povrijeđeno od eksplozije koja se dogodila u predgrađu Kabula. Ovo je drugi ovakav napad u posljednja 3 dana.
In memoriam.
Jovan Todorović, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, preminuo je jutros u 68. godini života. Todorović je rođen u selu Romanovci, opština Gradiška. Srednju poljoprivrednu školu završio je u Banja Luci. Magistrirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Jedan je od osnivača Ljevice na području opštine Gradiška i član glavnog odbora SNSD-a. Komemoracija povodom smrti Jovana Todorovića je sutra u 10 časova u sali za sjednice skupštine opštine Gradiška, a sahrana u 15 časova na groblju u Romanovcima.
Ministar za porodicu, omladinu i sportu Vlade Republike Srpske Proko Dragosavljević čestitao je Olji Žerajić, članici kickboks kluba Kobra iz Trebinja, osvajanje titule svjetske prvakinje u disciplini Full Contact. Olja Žerajić je 15. avgusta u Trebinju savladala takmičarku iz Bugarske Cvetomiru Pandevu u meču u kategoriji do 58 kg u 10. rundi, jednoglasnom odlukom sudija sa 3-0. U sportskoj rubrici o svjetskom šampionatu u atletici i kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona opširniji u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Na svjetskom šampionatu u atletici u Berlinu danas je na programu finalno takmičenje u 5 disciplina. Četvrtog dana prvenstva za titulu će se boriti atletičari u troskoku te u trkama na 3000 metara sa preprekama i 400 metara sa preponama. Atletičarke će borbu za medalje voditi u bacanju koplja i u trci na 400 metara. Vijest dana je međutim da je hrvatska atletičarka Blanka Vlašić uprkos povredi glave izborila plasman u finale discipline skoku vis. Vlašićeva je jutros povrijedila glavu dok se razgibavala u hotelskoj sobi, a nakon što je u bolnici dobila 6 šavova u kvalifikacijama je iz prvog pokušaja preskočila letvicu na 4 visine, uključujući normu od 195 cm. Večeras će biti odigrano 5 utakmica posljednjeg 4. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Najzanimljiviji susret odigrat će Celtic i Arsenal, a ovu utakmicu od 20:45 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. U istom terminu fudbaleri Kopenhagena će dočekati Apoel, Šerif će ugostiti Olimpijakos, Temišvar će biti domaćin Stuttgartu, a Sporting igra protiv Fiorentine.
Sponzor vremenske prognoze Obimarket Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i veoma toplo vrijeme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u Hampijesku i na Čemernu 23, dok je najtoplije bilo u Banja Luci i Gradišci 33 stepena. Prognoza vremena za sutra, sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U U Banja Luci u toku sastanak predstavnika Delta Zekstra, većinskog vlasnika oslobođenja sa štrajkačkim odborom, sindikatom i radnicima.
Opštinski sud u Sarajevu proglasio krivim Intesa San Paulo banku i direktora Almira Krkalića zbog neosnovanog povećanja kamate.
Ubijen Jusuf Garibović iz Trnoponja kod Prijedora.
Izdavanje biometrijskih pasoša u BiH počeće 1. oktobra.
Treći opštinski sud u Beogradu odredio osmodnevni pritvor Siniši Vučiniću zbog prijetnji Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću.
Spasioci u Sibiru tragaju za 64 nestala lica u nesreći u hidroelektrani u Hakasiji. Poštovani slušaoci, bilo je sve što smo vam pripremili za ovu emisiju. Hvala za pažnju i prijatan ostatak dana uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.